อกเล่า965โดยอมรบรรจงและสุวิทย์มิ่งมน
ชวนท่านผู้ฟังไปดูว่าสันพลังกับสช.หาบเร่แผงลอยเปลี่ยนวิกฤตสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการจัดการพื้นที่ร่วมกันเป็นอย่างไรไปคุยกันค่ะ
สันพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
ผู้ที่จะมาร่วมสานพลังสร้างสุขภาวะกับเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหาบเร่แผงลอยจะเปลี่ยนวิกฤตสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมทั้งจะจัดการพื้นที่ร่วมกันได้อย่างไรหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแผงลอยใช่ไหมทำให้คนต้องไปเดินบนพื้นถนนฟุตบาทถูกยึดไปเกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องร่วมกันอย่างไรคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรมนเสรีสกุลผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองค่ะอาจารย์นิรมนคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ศูนย์ของอาจารย์ก็คือ UDDC
ค่ะจุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะในภาพรวมของการเข้ามาช่วยดูแลเรื่องของหับเร่แผงลอยค่ะอาจารย์นิรมนต้องทำยังไงบ้างอะคะ
อันนี้ต้องเรียนก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นข้อเสนอนะคะที่ทาง UDDC ร่วมกับหลายๆภาคีนะคะในการจัดทำข้อเสนอให้กับทางสำนักนายกแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะเป็นมุมมองจากฝ่ายวิชาการวิชาชีพก็จะมีทางสังคมสงเคราะห์นะ
คะ
ที่ธรรมศาสตร์ที่สถาบันวิจัยสังคมที่จุฬานะคะแล้วก็คณะสถาปัตย์ที่รังสิตนะคะแล้วก็รวมกับเครือข่ายของโฮมเน็ตนะคะก็มีอยู่ประมาณ 4-5 ภาคีนะคะที่ร่วมจัดทำจริงๆแล้วเราเสนอเรื่องของข้อเสนอของการฟื้นฟูเมืองนะคะไปพร้อมๆกับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่แผงลอยเนี่ยจริงๆก็เคยทำการศึกษาเนี่ยต่อเนื่องกันมาก็สักพักแล้วนะคะแล้วก็มาเป็นประเด็นสำคัญอีกทีก็คือตอนที่ช่วงโควิดนั่นแหละค่ะที่มีปัญหามากๆนะคะทีนี้ก็อยากจะให้มองว่าคือเราใช้เราเรียกมันว่าเป็นโซลูชันในแง่ของเป็นบาซูก้าผังเมืองละกันนะคะเพราะว่าเห็นทางภาครัฐเนี่ยมีเรื่องของบาซูก้าการคลังใช่ไหมคะที่ออกมาเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบตอนโควิดนะคะ
ค่ะ
ได้ยินไหมคะ
ได้ยินค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
ค่ะทีนี้เราก็พยายามที่จะเสนอนะคะว่าจริงๆแล้วเมืองนี้มันมีที่ทำกินให้กับทุกคนเมื่อกี้ทางผู้ดำเนินรายการเนี่ยได้พูดถึงปัญหาใช่ไหมคะเรื่องของการแย่งกันจับจองพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่บาทวิถีแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอของเราเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยคือการที่จะแสดงให้เห็นว่าในเมืองนี้ถ้ามีการวางแผนและมีการบริหารจัดการเนี่ยอุปสงค์กับอุปทานเนี่ยมันสามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะ
คือ
เรื่องของพื้นที่สาธารณะแล้วก็พื้นที่ในการทำมาหากินของโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยนะคะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะคะประเด็นเนี่ยก็คือว่าทางเท้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะมีขนาดที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะมีตั้งแต่ความกว้างแบบประมาณเมตรกว่าเมตร 1.5 เมตรเนี่ยไปจนถึง4 5 6 7 8เมตรนะคะมีอยู่หลาย
หลายขนาดเลย
โทษนะคะ
ค
่
ะ
ใช่ค่ะคือแมวที่บ้านมันวิ่งลบกลุ่มเด
ี๋
ยวนะคะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์ก็คุยกับพี่ดี้นิติพงษ์หอหน้าก็คือจะมีหมาที่พี่ดี้เลี้ยงไว้คอยเห่าเป็นระยะ
หัวที่ฉันไปมาต้องขออภัยทุกท่านด้วยค่ะที่ฉันเสียสมาธิมากทีนี้ค่ะประเด็นก็คือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยได้ร่วมกันนะคะคำนวณแล้วนะคะว่าเฉพาะบาทวิถีเนี่ยที่มีความกว้างนะคะที่จะเอื้อให้หาบเร่แผงลอยเนี่ยนะคะสามารถที่จะตั้งอยู่ได้โดยที่ไม่กีดขวาง ทางสัญจรที่ระเบียบของกรุงเทพมหานครกำหนดเอาไว้ก็คืออย่างต่ำเนี่ยคือประมาณ2เมตร
นะคะ2เมตรอัน
น
ี้
ค่ะ
ค
่ะคือสามารถที่จะรองรับตัวแผงลอยเนี่ยได้กว่า100จุดนะคะก็คือประมาณสัก 50% ของ
ที่มีอยู
่ของจำนวนใช่ค่ะจุดที่มีอยู่นะคะ อย่างเช่นดิฉันแสดงให้เห็นก่อนละกันนะคะคือว่าตัวภาพรวมเนี่ยนะคะแผงลอยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย667จุด
ค่ะ
ตามข้อมูลของเทศกิจนะคะหรือว่าจำนวนประมาณ19,000แผงประมาณนี้ละกันนะคะจริงๆคือ 18,896 แผงนะคะก็ 19,000 แผงนะคะในพื้นที่ที่มีบาทวิถีเนี่ยนะคะกว้างกว่า4เมตรนะคะนั่นคือสามารถที่จะมีพื้นที่เนี่ยให้ผู้สัญจรโดยเท้าเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาได้เนี่ยเราคำนวณออกมาแล้วนะคะโดยการใช้ข้อมูลฐานข้อมูล JS เนี่ยของทาง UDC เนี่ยสามารถที่จะรองรับได้101จุดหรือ 15% ของแผงลอยทั้งหมด
ค
่
ะ
ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยระเบียบได้กำหนดเอาไว้อีกว่าถ้าเป็นถนนสายรองนั่นคือการจราจรไม่หนาแน่นนะคะทางพักเนี่ยขนาดกว้างกว่า 2.5 เมตรเนี่ยก็สามารถที่จะขายได้นะคะก็รองรับได้อยู่ประมาณ200กว่าจุดหร
ือ
ว่า 31% เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เฉพาะทางเท้าเนี่ยนะคะสามารถที่มีขนาดความกว้างตามมาตรฐานระเบียบของกทม.ใหม่เนี่ยสามารถรองรับจุดแผงลอยได้เนี่ย 46%
เกือบครึ่งแล้วเนาะอาจารย์เนาะ
นึกออกไหมคะ
นึกออกค่ะนึกออกค่ะอาจารย์นึกออกครับ
ค่ะทีนี้อีก 50% เนี่ยนะคะอีกประมาณสัก 54% เนี่ยไปไหนใช่ไหมคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ย 54% เนี่ยเราลองมาดูแล้วเนี่ยนะคะพื้นที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถจะยิงกระสุนนัดเดียวเนี่ยแล้วได้แก้ปัญหาเรื่องของพื้นที่บรรเทาทุกข์นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงเป็นพื้นที่สามารถสำหรับคนเมืองได้เนี่ยพื้นที่ที่เป็น strategic ยุทธศาสตร์มากคือพื้นที่ใต้ทางด่วนค่ะพ
ื้
นที่ใต้ทางด่วนนะคะเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองชั้นในเนี่ยมีอยู่กว่าประมาณ600ไร่นะคะแล้วก็พาดผ่านหลายพื้นที่มากนะคะพื้นที่ที่เราได้คำนวณเอาไว้เนี่ยนะคะที่สามารถที่จะเป็นพื้นที่ปรับปรุงแล้วก็ทำเป็นพื้นที่บรรเทาทุกข์ได้เนี่ยคือพื้นที่ที่มีทางสัญจรโดยเท้านะคะเชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งงานนะคะเหมือนจะเป็น Urban Food Service นะคะเป็นพื้นที่ให้บริการทางอาหารคือเราต้องมองว่าแผงลอยเนี่ยนะคะมันเป็นพื้นที่ในการให้บริการทางอาหารกับคนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้ไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะพื้นที่ถ้าเกิดใต้ทางด่วนเนี่ยนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้งานบ้างสลับอะไรกันไปเนี่ยสามารถถ้าจะปรับปรุงเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ในการที่จะบรรเทาทุกข์ให้กับคนพวกนี้มาใช้นะคะก็สามารถที่จะแอบสอบได้อีกที่เหลือนะคะประมาณ50%
นะคะ
นอกจากนั้นเนี่ยคือเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแค่พื้นที่ที่บรรเทาทุกข์สำหรับให้ผู้ค้าเนี่ยมาขายนะคะลองคิดดูว่าพื้นที่ไทยทางด่วนเนี่ยนะคะพื้นที่600ไร่เนี่ยนะคะพื้นที่ที่เหลือถ้าสมมุติว่ามีการปรับปรุงร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกับกรุงเทพมหานครนะคะให้เป็นพื้นที่สีเขียวตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ให้บริการทางอาหารนะคะแล้วก็พื้นที่สีเขียวพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจพื้นที่เส้นทางจักรยานนะคะข้างบนเป็นรถยนต์ข้างล่างนี่อาจจะเป็นเลนจักรยานนะคะอย่างเช่นเราได้เสนอไปเนี่ยอย่างเช่นจุดตรงบริเวณอุรุพงศ์ถึงสาทรเนี่ยนะคะประมาณระยะทางประมาณ4กิโลเมตรกว่าเนี่ยลองจินตนาการนะคะว่าอุรุพงศ์เนี่ยเป็นที่อยู่แหล่งที่อยู่อาศัยของราคาไม่แพงนะคะนิสิตนักศึกษาคนทำงานห้างอะไรเงี้ยอยู่เยอะนะคะเป็นหอพัก
4.5
กิโลเนี่ยมาถึงแหล่งงานสีลมสาทรปทุมวันสุรวงศ์นะคะภายใน15นาทีตรงนี้สามารถที่จะทำเป็นเลนจักรยานพื้นที่สีเขียวอะไรต่างๆได้นะคะอีกจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณพหลนะคะตรงนั้นคือมีเป็นแหล่งบริเวณอนุสาวรีย์ชัยนะคะที่จะมีโรงพยาบาลอะไรแหล่งชุมชนอยู่เยอะมาก
มีลาดวิถี
ตรงนี้ก็สามารถค่ะสามารถที่จะ
ทำได้
ปรับปรุงได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะเราแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วในเมืองนี้ถ้ามันมีการ บริหารจัดการมีการวางแผนแล้วก็มีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐนะคะนั่นคือรัฐบาลกับกทม.เนี่ยคิดว่าปัญหาแค่นี้สามารถแก้ได้สบายๆค่ะ
แล้วเราได้ยื่นข้อเสนอนี้ไปตรงไหนบ้างหรือยังคะอาจารย์นิรมน
ก็ได้มีการนำเสนอกับทางกรุงเทพมหานครนะคะได้มีโอกาสได้นำเสนอกับท่านผู้ว่านะคะท่านรองสกลทีนะคะท่านก็ดูให้ความสนใจแล้วก็กับทางสำนักนายกนะคะที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ค่ะ
ค่ะเห็นมีมติเกี่ยวกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติออกมาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเมืองการใช้พื้นที่ร่วมกันทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ดูแลทั้งด้านสภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกันได้มีการขับเคลื่อนประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ
ก็ทางสช.ก็ให้ความสนใจค่ะก็ได้เข้าไปนำเสนอประมาณ 2-3 ครั้งนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นภาคีร่วมอะค่ะเพราะว่าสช.เองนโยบายนี้ก็ค่อนข้างมีความสอดคล้องกับทางกทม.แล้วก็รัฐบาลอยู่แล้วจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยพูดอยู่บ่อยครั้งมากเลยเรื่องของการพยายามปรับปรุงพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะสามารถดูได้อย่างชัดเจนโครงการที่เพิ่งจะเสร็จไปนั่นคือสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาอันนี้คือเป็นผลงานสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาที่เชื่อมกรุงเทพกับกรุงธนนะคะ
ค่ะ
ที่ปรับปรุงจากโครงสร้างรถไฟฟ้าราวลินนะคะซึ่งก็ตัวโครงสร้างเนี่ยเจ้าของเนี่ยก็จะเป็นการทางพิเศษของประเทศไทยใช่ไหมคะผู้ดูแลจะเป็นกรมทางหลวงชนบททั้งสองหน่วยงานเนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมร
ั
ฐบาลใช่ไหมคะกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็ได้มีการจ้างศึกษานะคะทำการศึกษาออกแบบแล้วก็สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการดูแลคือตอนนี้มันก็กลายเป็นผลงานมาสเตอร์พีซคือเป็นพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ใช่ไหมคะพื้นที่ชมวิวของแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครนะคะชมแม่น้ำแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างกรุงธนกรุงเทพนะคะที่จะทำใหไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนนักเรียนนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะข้ามไปข้ามมาเนี่ยนะคะระหว่างสองฝั่งเนี่ยได้อย่างสะดวกมากๆนะคะอันนี้คือโมเดลที่ดีมากๆของการพัฒนาฟื้นฟูเมืองนะคะที่รัฐบาลเนี่ยนะคะซึ่งมีเป็นเจ้าของที่ดินเยอะแยะเนี่ยนะคะสามารถมือกับท้องถิ่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเรามองในโมเดลเดียวกันเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาเปิดนะคะเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ใต้ทางด่วนเนี่ยนะคะซึ่งก็พาดผ่านเนี่ยพื้นที่เป็นแลนด์แบงค์นะคะเป็นพื้นที่ดินจำนวนมหาศาลมากมายเนี่ยนะคะถ้ามีการร่วมมือเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของพื้นที่ทำกินบรรเทาทุกข์ของคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะคะพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยทาง UDC เคยคำนวณ นะคะปัจจุบันเนี่ยพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครเนี่ยยังค่อนข้างจะต่ำกว่ามาตรฐานของที่กำหนดไว้โดยองค์การอนามัยโลกนะคะองค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดไว้ประมาณ9ตารางเมตรต่อคนของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะตัวเลขของกทม.เนี่ยเกือบจะ7ขาดไปอีก2
ขาด2ตารางเมตรต่อคนเลย
ครับ
ค่ะ
เราคำนวณออกมาแล้วค่ะถ้ามีการปรับปรุงพื้นที่เนี่ย600ไร่ใต้ทางด่วนเนี่ยตัวเลขเนี่ยเกือบจะแตะตามมาตรฐาน
เกือบได้มาตรฐาน
เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะใช่ค่ะนี่คือการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวนะคะคือท่านผู้ดำเนินการลองจินตนาการนะคะช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยนะเป็นยังไงคะ
โอ้ไปไหนไม่ได้เลยค่ะอาจารย์อยู่บ้าน
ถูกไหมคะถ้าผู้ดูแลการเนี่ยอยู่บ้านที่มีเป็นหมู่บ้านจัดสรรมีสวนมีบริเวณเนี่ยก็อาจจะโชคดีไปหลายๆคนเนี่ยอยู่หอพักนะคะตู้เย็นบางที่ยังไม่มีเลยลูกศิษย์ของดิฉันเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาเช่าหอพักอะไรอยู่คนพวกนี้เนี่ยนะคะคุณภาพชีวิตเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยช่วงโควิดคือแทบจะไม่มีทางเลือกในการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องเตรียมพร้อมในการรับมือ new normal เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านที่ดีเนี่ยมันไม่พอแล้วมันต้องทำย่านที่ดีด้วยแล้วแทบจะทุกย่านในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีทางด่วนเนี่ยโฉบไปโฉบมาอยู่เกือบทุกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีกับปรับปรุงไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยนะคะที่เป็นเหมือนก็จะเป็นวงแหวนรอบ เมืองเนี่ยนะคะให้เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยอันเนี้ยมันก็อาจจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ที่ทำให้อย่างเวลาเราติดอยู่ในบ้านเนี่ยช่วงที่มันเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราก็อาจจะสามารถจะออกมาเดินพักผ่อนหย่อนใจ
ผมนึกตามอาจารย์เลยอ่ะ
จักรยานได
้มีจักรยานให้เช่าแล้วก็เช่าไปตามแนวทางหลวงแล้วก็แบบต่อคืนตรงไหนก็ได้แล้วต่อรถไฟฟ้า
ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจากถ้าอยู่อุรุพงษ์เนี่ยลูกศิษย์ดิฉันอยู่อุรุพงษ์เยอะมากจักรยานเข้ามา15นาทีถึงจุฬาแล้วอ่ะ
ครับ
อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้การลงทุนที่ว่าคุ้มค่านะคะถ้าสมมติว่าบอกโอ๊ยเป็นไม่ได้หรอกอะไรยากก็ให้ดูโมเดลสวนลอยฟ้าเจ้าพระยาที่กทมร่วมมือกับรัฐบาลสำเร็จอันเนี้ยค่ะ
ถ้าภาพตามอาจารย์แล้วผมนึกภาพออกเลยพี่มอนจักรยานไปนะแล้วมีตามใต้ทางด่วนนอกจากเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจมีอาหารขายเป็นจุดๆด้วยโอ้โหอิ่มท้อง
อาจารย์นิรมนนี่นิรมนคะตอนนี้ใต้ทางด่วนเท่าที่ดิฉันเห็นคือเป็นที่จอดรถบ้างเป็นอะไรบ้างเป็นที่ว่างเปล่าเป็นลานกีฬาเป็น
ค่ะก็เป็นมีการใช้ประโยชน์บ้างอะค่ะตามที่ได้เรียนแต่ว่าก็ไม่ได้มีแผนแม่บทโดยรวมนะคะก็มีการใช้ถ้าสมมติบางทีกทมเนี่ยก็ขอทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะปรับปรุงเป็นสวนเป็นลานกีฬาอะไรบ้างแต่อาจจะไม่ได้ปรับปรุงเป็นภาพรวมแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดตรงนี้สามารถร่วมมือกันได้นะคะแล้วยกระดับพื้นที่ตรงนี้แลนด์แบงค์ขนาดใหญ่เนี่ยคลิกให้เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยหนึ่งคือได้เข้าเป้าสีเขียวตามฐานองค์การอนามัยโลกนะคะการร่วมมือกันของรัฐสองระดับเนี่ยแล้วก็พื้นที่ทำกินนะคะเป็น Urban Food Service ให้กับผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นโครงการที่ถ้าจะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ
หลังโควิดอันนี้ก็น่าสนใจก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยได้ลองพิจารณานะคะเพราะเห็นเนี่ยนะคะแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ใต้ทางด่วนแต่ละประเทศเนี่ยก็อย่างนี้ละค่ะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเพราะว่าติดเรื่องกฎหมายเวรคืนอะไรต่างๆแต่ถ้าลองไปดูนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยพื้นที่ใต้ทางด่วนเนี่ยตอนนี้ทำอะไรบ้างพิพิธภัณฑ์บ้างแกลเลอรี่บ้างร้านค้านะคะแม้กระทั่งโรงแรมนะคะในพื้นที่ใต้โครงสร้างแบบนี้เพราะว่าที่ดินเนี่ยมีค่ามากเพราะฉะนั้นจะไม่ปล่อยทิ้งร้างเลยนะคะเราไปที่สถานีโตเกียวยูรักุโชเนี่ยปรับปรุงเป็นพื้นที่ค้าขายพื้นที่แกลเลอรี่อะไรทั้งนั้นหรือว่าถ้าไม่ปรับปรุงเป็นพื้นที่ค้าขายเนี่ยเขาก็ปรับปรุงเป็นพื้นที่สวนพื้นที่นันทนาการให้คนเนี่ยเข้ามาเล่นเป็นพื้นที่อาจเป็นเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตอะไรต่างๆคือใช้กันทุกตารางนิ้วจริงๆนะคะ อันนี้ก็คิดว่าก็มีตัวอย่างให้ดูมากมายนะคะแล้วก็คิดว่ากลับไปที่เรื่องแผงลอยที่เป็นประเด็นวันนี้ค่ะ ที
่
ทางได้รับโจทย์มาจากทางรายการด้วยให้พูดถึงกรณีต่างประเทศคืออยากจะบอกเลยว่าในแต่ละเมืองเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในเมืองแถบเอเชียเนี่ยก็มีโจทย์สำคัญคือเรื่องของ informal sector หรือว่าเนี่ยการเขาเรียกอะไรนะแรงงานนอกระบบ
น
ะคะแล
้
วก็หนึ่งในแรงงานนอกระบบนั่นคือแผงลอยมีทั้งหมดนะคะเวลาเศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะมีคนหลั่งไหลจากต่างจังหวัดเข้ามาความเหลื่อมล้ำสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นโจทย์ในเกือบทุกๆเมืองนะคะแล้วก็แต่ละเมืองเนี่ยมีการแก้ปัญหามาแล้วทั้งนั้นนะอย่างเช่นที่สิงคโปร์นะคะแต่ก่อนเนี่ยช่วง1960เนี่ยก็เป็นแผงลอยเต็มไปหมดเลยเชือดไก่บนถนนนะคะแล้วก
็
ม
ี
การไล่จับกันกับพยายามที่จะกำจัดออกไปจากถนนแต่สุดท้ายเนี่ยนะคะมันมีรีเสิร์ชฉบับนึงออกมาว่าแผงลอยเนี่ยนะคะยังไงก็ยังเป็นแหล่งให้การค้ำจุน
เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจ
รายได้น้อย
ใช่
ค่ะแล้วก็ยังเป็นที่แอบสอบการว่างงานเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีค่าจ้างแพงๆได้ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องการเวลาในการที่จะเลื่อนชั้นทางสังคมฐานะทางเศรษฐกิจสุดท้ายคือเขาก็ไม่ได้ไล่จับแต่ว่าเขาเสนอซึ่งเป็นนวัตกรรมทางสังคมในยุคนั้นเลยนั่นคือฮอกเกอร์เซ็นเตอร์แทนที่ว่าจะขายกันตามฟุตบาทก็เอามารวมอยู่ในพื้นที่ที่มีเชลเตอร์คล้ายๆโรงอาหารนะคะแล้วก็เอาแผงลอยเนี่ยนะคะซึ่งเขาแฟร์มากนะคะให้คุณสมมติบ้านคุณอาจจะอยู่แบบบ้านคุณอาจจะอยู่เช่นพหลโยธินเนี่ยแต่ว่าคุณขายหมูปิ้งอยู่แถวจุฬาเนี่ยเขาก็ให้สิทธิ์ของคุณแถวจุฬาก่อนเพราะลูกค้ามันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีการจับฉลากเข้ามาส facility เนี่ยพร้อมนะคะมีตู้แช่รวมมีที่ซักล้างแล้วก็มีห้องน้ำนะคะแล้วก็รัฐเนี่ยสนับสนุนเรื่องของค่าเช่าที่พอจะจ่ายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคือประชาชนได้ประโยชน์ได้พื้นที่ในการซื้ออาหารและประทานอาหารที่มี
คุณภาพค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็คนพวกนี้สามารถที่จะไต่ชั้นทางสถานะทางเศรษฐกิจได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าที่ห้องที่สิงคโปร์เนี่ยตัวฮอกเกอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมันถูกผสานรวมไปกับหน่วยการวางแผนไม่ว่าคุณจะไปย่านที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมใดๆก็ตามช้อปปิ้งคุณจะมีฮอกเกอร์เซ็นเตอร์อยู่ตรงศูนย์กลางให้บริการทางอาหารนะคะมีพื้นที่นั่ง
น
ึ
กถึงอ่ะนึกถึงออกเลยจัง
ใช่ค่ะแล้วก็พอไปที่ไทเป
คร
ับไทเปแต่ก่อนก็ขายกันไปหมดตอนนี้คือบอกว่าไทเปเนี่ยนะคะไม่ให้ขายตามทางเท้าที่ขนานไปกับถนนนะคะเพราะว่าคนใช้สัญจรเดินเขาได้จัดหาเป็นซอยนะคะที่ตั้งฉาก
เป็นเหมือนซอกตึกแล้วเข้าไปเป็นร้านรวมกันเต็มเลยเคยเห็น
ใช่ค
่
ะ
น่าเสียดายค่ะอาจารย์บทเรียนจากต่างประเทศก็น่าสนใจแต่ว่าเวลาจะหมดค่ะ
อ๋อหมดแล้วค่ะนิดเดียวค่ะของไทเปจะบอกว่ามันต้องมีการบริหารจัดการนะคะอย่างเช่นไทเปเนี่ยเขามีการอินคลิปเรื่องของระบบแก๊สระบบน้ำประปาทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ดึงกลุ่มที่ว่าแต่ก่อนนอกระบบเข้ามาสู่ในระบบแล้วก็มีการยกระดับเรื่องของคุณภาพความสะอาดอะไรต่างๆเพื่อนั้นก็วินวินนะคะภาษีก็ได้นะคะเรื่องของการเก็บ
ความสะอาดก็ได้
พื้นที่ก็ได้ความสะอาดก็ได
้
และก็กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเสน่ห์ของเมืองคือดิฉันเนี่ยสนับสนุนเรื่องของการพยายามที่จะให้นะคะทุกคนมีพื้นที่ทำกินแต่มันจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการและในอีกฝั่งหนึ่งผู้ค้าเองเนี่ยที่ได้มีโอกาสคุยกันเนี่ยก็ต้องมีการปรับเรื่องของการจัด
พื้นที่ด้วยก็ไว้โอกาสหน้าจะเรียนเชิญอาจารย์มาขยายรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนะคะคืนนี้เวลาหมดจริงๆขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
คร
ับ
ผม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรมนเสรีสกุลค่ะผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองค่ะบอกเล่า965หมดเวลาแล้วนะคะคุณสวิทย์ดิฉันอมรลาคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สานพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด